Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Svi ljudi imaju potrebu za molitvom, više nego što drveće ima potrebu za vodom. Zato što niti drveće može da daje plodove ukoliko ne upija vodu kroz korijenje, niti ćemo mi moći da donosimo skupocijene plodove pobožnosti ukoliko se ne napajamo molitvom. Riječi su svetog Jovana Zlatoustog. Dobar dan. S ovom poukom najavljujemo sadržaj emisije u kojoj govorimo o značaju molitve za čovjeka, bogoslovskom stasavanju u bogosloviji u Foči i manastiru Rrmanj, čuvaru srpske tromeđe. Molitva je razgovor sa Bogom i ona čini sadržaj života svih anđela na nebu i svih svetitelja. Ona je srce svih vrlina najprije vjere. Bez molitve je nemoguće razumjeti tajne pravoslavne vjere, svijeta u kome živimo, ljudi sa kojima opštimo. Bez molitve prije svega nema ni prave ljubavi prema Bogu, niti bogopoznanja. Sve tajne vjere otkrivaju se samo molitvenom umu i čistom srcu. Sveti apostol Pavle poručuje nam, molite se neprestano. Sav život crkve je neprekidna molitva i neprekidno služenje Bogu. O molitvi sa jeromonahom Jerotejom, igumanom manastira Glogovac kod Šipova, razgovarala je Žana Vukosavljević.
Podignut je podno starog grada Šrp u klisuri riječice Glogovac. Prema predanju početkom 14. vijeka, za vladavine srpskih kraljeva Dragutina i Milutina. Preživio je burne godine daleke i bliske prošlosti i vaskrsa u novije vrijeme, duhovno i materijalno. Sažeto se može kazati o manastiru Glogovac, u mjestu Janj, selo Babići kod Šipova, srpskoj svetinji posvećenoj svetom velikomučeniku Georgiju. Dolaskom igumana oca Jeroteja otvara se nova stranica u staroj knjizi ljetopisa ovog manastira eparhije Bihaćko-Petrovačke.
Dostojno jest Jakovo i sinu blažiti tja Bogorodicu prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga naše.
Ovaj razgovor u manastiru Glogovac, oče Jerote, upravo smo započeli i na temu molitve. Zašto je važna molitva? I zašto je bitno da ona bude potpomognuta duhovnom muzikom?
Molitva je apsolutno na prvom mjestu bitna iz kog razloga? Da bi čovjek pobedio sve svoje slabosti, da bi čovjek pobedio prvenstveno greh. A greh i svaku slabost može jedino pobediti molitvom. I sam Gospod naš Isus Hristos je rekao, ovaj rod nečisti dusi ne može se ničim pobediti do postom i molitvom. Znači, molitva je jako bitna za hrišćanina i prvenstveno da je počne ujutru. Što kaže, čim ustane, da krene sa molitvom, da mu bude blagosloven dan. Molitva je život. Sa molitvom se zadobiva i ljubav, sa molitvom se zadobiva i dobra djela. I uvijek čovjek ima onda pozitivne misli kada je u molitvi. Zato je jako bitno da čovjek živi molitvom, diše molitvom i da završava dan također sa molitvom. Put spasenja je smirenje. Tako treba čovjek da se potrudi. Ljubav je na prvom mjestu, kaže u evanđelju, ako vere imate da gore brda premještate, ljubavi nemate ništa ste. Zaista ljubav je na prvom mjestu, ali još jednom naglašavam da bi čovjek uplivao u ljubav i zadobio je, mora se potruditi u molitvi. Molitva je ta koja pokreće duhovni život čovjekov. Tako da treba čovjek da se trudi od ujutru do uveče da je u molitvi. Naravno, sve zavisi opet šta radi, kojim se poslom bavi i tako dalje. Naravno, mi u manastirima imamo više vremena i mogućnosti uslova da živimo molitvenim životom, da tihujemo, da se molimo. A također moramo isto dodati rad. Sveti oci su rekli, rad je vrsta molitve. Bez rada i molitve ne može se živjeti. To je bitno da čovjek spoji i rad i molitvu.
Kroz vijekove su mnoge molitve uznesene Gospodu sa ovog svetog mjesta. Manastir Glogovac jedan je od srpskih manastira koji je kroz svoje postojanje imao brojna stradanja, iskušenja, zatiranja, ali on je uspio
da vaskrsne kao Feniks iz pepela. I evo da dočeka i 21. vijek i nas u ovom vremenu.
Glogovac zaista je prošao kroz razna iskušenja, stradanja. Rušen je, obnavljan je i hvala Bogu i danas da i danas može se reći da se obnavlja i da se radi i da živi. Dok je i jedan monah u manastiru, znači manastir ima svoj smisao i svoj život, tako da je, kažem, jako bitno da je preživio sve oluje i sva iskušenja kroz istoriju i da, kažem, obitava i obitavaće sigurno sve svetinje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u rodu našem srpskom, zaista žive i bitišu. Tako da i Glogovac isto uz Božju pomoć ide se dalje i, kažem, živi svoj duhovni život i prima sav narod sa svih strana u ovu svetinju.
Ustaljen je bogoslužbeni poredak u manastiru. Svakim danom su jutrenje u 7 časova i večernje bogosluženje u 18 časova. Sveta liturgija služi se od 9 časova ujutru nedjeljom i na praznično crveno slovo. Najmasovniji odziv na bogosluženje i liturgiju jeste prve nedjelje po duhovima ili na Petrovske poklade, kada se održava čuveni Janjski sabor.
Sa kakvim potrebama, po najviše duhovnim, vjernici dolaze ovdje?
Većinom dolaze ljudi iz razloga velika su iskušenja i velika bremena, to jest i grijesi pojedinih ljudi i tako dalje. Nažalost, danas su naše porodice i naša deca, ali kažem, dosta su ljudi opterećeni. U pitanju je, nažalost, i droga, i kocka, i alkohol, i blud, nemoral i tako dalje. I zaista svakodnevno telefonom me zovu, imaju problema. Majka kaže imam problema sa sinom, kocka, druga kaže imam problema sa sinom, alkohol i tako dalje. Zaista mnogo, mnogo danas omladine živi u grehu i prosto roditelji se bore za svoju, naravno, decu i vape da se iščupaju iz tih grehova, iz tih slabosti. To nimalo nije prijatno u jednoj porodici kad imate narkomana ili kad imate alkoholičara. Tako da, kažem, dolaze, pogotovo u nedeljom najviše, dolaze na liturgiju i na molitvu i na razgovor i na ispovesti, tako. Kažem, dosta opterećene su porodice sa svojom djecom, da kažem, duh vremena je takav i moramo se boriti da se spase svaka duša, verujte mi. Naša omladina i naše porodice srljaju u propast. Nažalost, šta je zabrinjavajuće, koliko razvoda ima danas, brakovi se razvode, maltene mesečno episkopi dobijaju po par razvoda brakova i tako dalje. To je u jednoj eparhiji, tako da je baš to zabrinjavajuće. Prosto nemoral je zažive u narodu, blud, pojedini gresi koje god da navedem, oni su postojali još i u Starom Zavetu, pogotovo sodomija. Ali danas se sodomija i sodomski gresi reklamiraju.
Oče Jerotej, zašto se to desilo srpskom narodu? Kako je to moguće da se takve stvari loše, takve pošasti, takva iskušenja dese jednom narodu koji je vjekovima bio itekako povezan sa svojom crkvom i koji je vjerovao, vjerio je u Hrista Gospoda?
To je istina i to je baš tako. Bili smo nekad narod, ja to uvijek volim da kažem, nemanjički, svetosavski narod. Nažalost, ove jade i ove bolesti i ovo sve krenulo od 90. godina. 60. i 70. godina, to je sasvim drugačiji narod bio. Da ne govorim pre 100 godina, pre 200 godina. Ali u današnje vreme zaista duh vremena je prosto takav. To je mnogi kao, pa to je sve iz Evrope. Evropa nam je nametnula i tako dalje. Nije tačno. Ne može Evropa da ti nametne ono što ti ne želiš. nego prosto duh vremena je takav da je to krenulo u tom pravcu, nažalost. I ima dosta stvari koje se dešavaju u Europi i Americi i ostalo, ali kažem, ne može niko nametnuti te grehe i te budalaštine, te gluposti u vašu porodicu, vašu kuću, ako vi ne želite, jel, ako ne želi neko od članova porodice. Nažalost, kažem, prihvatili smo duh vremena takav kakav jeste. Pogotovo uzmete telefone, to je danas za decu pogubno. Ja sam imao prilike da vidim da majka u trpezariji, znači dete ima godinu dana, ona ga stavila na krilo i uključila mu telefon i ostalo. E sad zamislite moje generacije, ranije generacije, koje uopšte ni struje nije bilo, ni televizora, ni telefona. Koliko smo zdravije, odgajani i vaspitavani i tako dalje. Ali kažem vam, duh vremena je takav. I sad vi da u tom detetu ili da sutra deca u školi, to kažete nećeš imati telefon. Nešto, to može ono da posluša roditelje, ali kad vidi oko sebe svu drugu decu, koja isto to koriste, sokoćalo i kako ja zovem to zlo, zato deca ne znaju da, kako ono zna sa 7 godina, 10 godina, šta valja, šta ne valja, šta treba pogledati, šta ne treba pogledati. To mogu samo odrasli ljudi, odrasle osobe da trijerišu šta je dobro, šta nije dobro, razumete? Tako da je jedan, kažem, duh vremena je baš težak i jedino se možemo spasti kroz liturgiju, kroz liturgijski način življenja. Bez liturgije nema spasenja.
Prečista mati, života sviju, koja si ponudila netraženo, milosrđe.
Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen svetom Nikolaju Milikijskom, podignut je 1443. godine. Pripisuje se kao zadužbina Katarine Branković, kćeri Đurđa Brankovića i supruzi Urliha II. Cijeljskog. U svojoj burnoj istoriji od 581. godine rušen je i obnavljan i do danas ostao čuvar pravoslavne duhovnosti. U priči Mire Lolić-Močević govore Miloš Ernaut, autor monografije Manastir Rmanj, čuvar srpske tromeđe, Predrag Vujić, profesor pravoslavne vjeronauke i Novica Galić, izvođač građevinskih radova. Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči jedna je od 8 srednjih škola Srpske pravoslavne crkve. Petorazredna je škola sa internatom gdje bogoslovi žive, vaspitavaju se i obrazuju. U prvi razred iz Ugljevika i Banja Luke stigli su Damjan Cvjetinović i Pavle Mirković. Obojice saglasni, ljubav prema bogoslovlju opredijelila ih je za ovu školu.
Prvo razlog što sam upisao ovu školu je prvenstveno ljubav prema Bogu i prema Hristu, a od malena sam osjetio priziv za ovaj poziv. Ovdje je odlično, uslov su stvarno super.
Opredijelo me to zato da bi služio Bogu. Ovdje je stvarno fino i uslovi su jako lijepi.
S istim razlogom, vođen voljom da se uči širenju evanđeljske riječi, prije 4 godine došao je i Nebojša Topić iz Kotor Varoša.
Bogoslovi je sve se zasniva u duhu zajedništva. Dakle, mi smo ovdje kao jedna velika porodica, svi se zalažemo jedni za druge. Odličan sam đak do sada bio, nadam se da ću tako i ostati. Omiljeni predmeti su mi Sveto pismo Novoga i Staroga Zavjeta.
Peti razred, čas iz predmeta Sveto pismo Novog Zavjeta. Kristijan Stevanović pomno sluša predavanje. Zasluženo, odličnom đaku omiljeni predmeti su iz oblasti crkvenog prava.
Planiram da nastavim da upišem teološki fakultet. Sada svakako gdje ću nastaviti zavisi od blagoslova opet njegovog visokog preosveštenstva. Da li će to biti Foča, Grčka ili možda Beograd, svakako da je posljednja riječ mitropolita.
Ponosni su da su đaci škole čiji nebeski zaštitnik je Sveti Petar Dabrobosanski, dobri arhipastir Srpske pravoslavne crkve. U savladavanju petogodišnjeg obrazovanja posebna pažnja se posvećuje pojanju koje ih kroz školovanje prati od prvog dana do sticanja diplome. Borislav Bjelogrlić, profesor crkvenog pojanja.
Crkveno pojanje je jedan od najvažnijih predmeta u bogosloviji i jedini predmet koji se izučava tokom svih 5 godina ovdje u bogosloviji. Niži razredi, prvi i drugi razredi izučavaju osmoglasnik, odnosno osnovne napjeve crkvenog pojanja i kroz 4 časa sedmično, dok stari razredi, treći, četvrti i peti razredi izučavaju veliko i prazično pojanje 2 puta sedmično. Đaka ima i talentovanih i onih manje talentovanih koji su pjevali, odnosno nisu pjevali ranije u osnovnoj školi, ali kroz stalan rad i osjeti se napredak. Odnosno, potrebno je stalno raditi i zaista kod svakog đaka jednog talentovanog i manje talentovanog vidi se neki pomak, odnosno vidi se napredak. I veliki napredak ostvare u odnosu kada tek dođu do kraja 5. razreda.
Stalim usavršavanjem bogoslovi su prepoznatljivi za pjevnicom u hramovima. Raskoš milog pojanja se ne može spoznati bez stalnog korišćenja knjige. Dejan Radišić, učenik 3. razreda.
Kroz sve te, da kažemo, bogoslužbene knjige, kroz koje kasnije se usavršavamo i da krojimo bilo koje glasove koji su nam potrebni da samostalno pomažemo sveštenicima na bogosluženjima, koje, da kažemo, to znanje je najpotrebnije svima nama, pogotovo nama koji se spremamo za takav poziv koji smo odabrali.
Osim na nastavi, darovitim đacima prilika da postanu što bolje je i rad u školskom horu. Predanošću zajedničkoj molitvi postiže se željeni cilj da svi pjevaju kao jedan, dišu i liturgijski žive zajedno. Mihajlo Stojanović, učenik 3. razreda.
Prije nego što sam došao u bogosloviju lično, sam bio kratak vremenski period u horu, ali posebno iskustvo ovdje mnogo je drugačije jer zajedno radimo i trudimo se, mnogo je ozbiljnije na većem nivou.
Borislav Bjelogrlić, profesor crkvenog pojanja.
Ja bih najprije rekao da su prije mene rukovodili horom također profesori crkvenog pojanja, Jerej Vidak Vujadinović, profesori crkvenog pojanja Rade Radović i Branko Benović kao prvi dirigent sa Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. Hor je ostvario zapažene rezultate na brojnim nastupima širom Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Na repertoaru se nalaze uglavnom liturgijske i crkvene pjesme, ali i pjesme drugih srpskih kompozitora, svetovne kompozicije, ali i primjeri bugarske, ruske i grčke duhovne muzike. Naglasio bih još da pored hora u našoj bogosloviji postoji vokalno-instrumentalni sastav Kimval, koga pored učenika naše škole čine i učenici srednjoškolskog centra i na taj način napravljena je jedna lijepa saradnja između učenika ove dvije institucije.
Pod jednim krovom škola i đački dom. Raspored je jasno utvrđen od prvog do zadnjeg dana školovanja. Brojne su mogućnosti za duhovno i fizičko napredovanje u nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Jerej Ranko Kovač, glavni vaspitač i profesor bogoslovije Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči.
Buđenje u 7 sati, jer u pola 8 je jutrenje na koje je obavezno i to je jutarnja molitva gdje provode vrijeme. Poslije jutrenja odlazi se na doručak i poslije doručka u 15 do 9 kreću časovi. Shodno da u ovoj sedmici postoji dva dana kada stari učenici imaju po 6 časova. U slučaju tih 6 časova ručak je u 14 sati, a ostalim danima je u 13:30. Nakon toga oni imaju slobodno vrijeme, njima je svaki dan dozvoljen poslijepodnevni odlazak u grad ako žele, sve do 18 časova kada je večernje bogosluženje, također obavezno. Posle večernje bogosluženja učenici idu na večeru. Posle večere imaju jedno kratko takozvano zanimanje od 45 minuta jednog školskog časa, koja je njihova jedna stalna obaveza koju provode učeći na tim časovima. Posle toga je opet jedno slobodno vrijeme do 22 časa kada je povečer i kada treba svi da se smire u jedan smiraj da se odmore za sljedeći radni dan.
Posljednjih godina uslovi su sve bolji. Đačke sobe su potpuno opremljene za ugodan boravak, učenje i svakodnevni život. Protojerej Stavrofor Ljubomir Prijović, rektor bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči.
Budući da je bogoslovija škola internatskog tipa gdje učenici borave 9 mjeseci tokom godine ovdje, uvijek mora da se vodi računa kako o njihovom duhovnom uzrastanju i zdravlju, tako o njihovom tjelesnom uzrastanju i zdravlju. Tako smo i ove godine potrudili se da malo uredimo taj njihov zajednički prostor koji koriste, te smo pristupili potpunoj adaptaciji njihovih soba gdje oni borave, gdje najviše svoga vremena provode. Također pristupilo se i adaptaciji kotlovnice centralnog grejanja, pošto je dosadašnji sistem zastario i bili smo prinuđeni da to nanovo sa jednim dobrim projektom uradimo, da bi od ove školske godine mogla da bogoslovija funkcioniše u potpunosti u tom smislu bez ikakvih problema.
Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči jedina je škola Srpske pravoslavne crkve koja je u sistemu srednjoškolskog obrazovanja javnih ustanova i čiji rad finansira Republika Srpska.
Oh. Đorđa stoje stupovi.
Iskrama pravoslavlja govorimo i kako se vaspitavaju i obrazuju bogoslovi u bogoslovi Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči.
Kroz priču koja slijedi o srpskoj tromeđi vodit će nas knjiga u kojoj između ostalog zapisano. U geografskom smislu srpska tromeđa obuhvata šira područja gradova Drvar, Grahovo, Knin, Gračac i Srb, odnosno slivove gornjeg toka Une, srednjeg i donjeg toka Unca, Butižnice, gornjeg toka Zrmanje, Bosanske Krke i gornjeg toka Krke. Na ovom području dominira planinski masiv Dinare. Narod tromeđe čini dio neprekidnog lanca srpskog stanovništva. U vremenima seoba u proteklim vijekovima, doseljenici su veoma pažljivo birali staništa tako da se nađu sa svojim narodom koji je ranije doselio. O narodu sa tromeđe jedan od najumnijih Srba ovog vijeka, Jovan Cvić, je pisao: "Taj narod imao izrazitu osjećajnost za drugoga, koju iskazivao saučešćem ili blagorodnošću. Znali su mnogo opraštati i žrtvovati, ali i svetiti se do istrage svoje ili tuđe. Ogrešenje je najdublje osjećanje, jer ono peče dušu, jače nego neka radost. Sudbina je izgovor za svaku utjehu i njoj se svi pokoravaju. Posebno su cijenjeni ljudi od pravde, Božji ljudi, ili kako ih je narod nazivao, ljudi od desne strane. Ljudi su bili vrlo pobožni, nisu sjedali za jelo dok se ne očita Oče naš, pa i svaki posao započinjali su molitvama Bogu. Za čovjeka koji ne drži do svoje riječi ili vjere, kaže da je raš čovjek. U proteklim vijekovima raš ljudi bilo je na prostorima srpske tromeđe, napadali su na srpski narod, ali on je opstao. Potvrda tog opstanka je manastir do kog vas vodim."
Duhovni dragulj Srpske pravoslavne crkve, manastir Rmanj, posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom, zadužbina unuke cara Lazara Kosovskog, Katarine Branković-Kantakuzine, mudre pravoslavne vlastelinke koja se ni udajom za celjskog grofa nije odrekla pravoslavlja.
Još postojim, ali nebu žurim, tebi spase u rajske visine. U zagrljaj roditelja mojih, gospodara Đurđa i Jerime. Tri sam svoja izgubila čeda, Bogu sam ih za života dala. Svako od njih sa neba me gleda i čuva me od zemaljskih zala. Kad se sjetim tri jabuke svoje, svaki bol me vodi bolu jačem. Pred ikonom svetog Nikolaja suze brišem, u molitvi plačem. Ostarjela, samotna i pusta, u dalekom manastiru Konča, tebi, Bože, u naručje žurim. Život moj će uskoro da skonča. Vrijeme melje godine i dane pod kamenom Božijega žrvnja. I kad umrem, pamtit će me dugo u svetinji manastira Rmnja. Tu sam svoje ostavila srce, gdje molitve kao vatra plamte. Bože, čuvaj zadužbinu moju, a po Rmnju neki mene pamte.
Sa našim sagovornikom uvela nas je pjesma koju je Miloš Ernaut posvetio Katarini Kantakuzini, je li tako?
Jeste.
Zašto baš njoj, Miloš?
Pa ne znam, proučavajući manastirsku istoriju ove svetonikolajevske seštene rmanjske obitelji, Katarina je kamen temeljac. Na njenom trudu, molitvama, pa i na njenim životnim tegobama, s obzirom da je samo sahranila tri svoje djeteta, nikla je ova duhovna raskoš u kojoj se danas nalazimo. Pa otuda i taj motiv za pjesmu Posljednja molitva Katarine Rmanjske.
Šta je to što si ti saznao ovoj svetinji radeći na izuzetno lijepo urađenoj monografiji?
Hvala na komplimentu. Radeći na Rmanjskoj monografiji, saznao sam da Rmanj zapravo dijeli sudbinu svih krajiških svetinja. Mnogo puta je razaran, mnogo puta je obnavljan. Koliko god puta je bio razaran, toliko puta je bio obnavljen. Uvijek postoji ta neka duhovna iskra koja na neki način motiviše ne samo one sabraće koje su ovdje živjela u Rmnju, a bilo ih u jednom momentu u 18. vijeku čak i preko stotinu monaha. Nalazili su tu duhovnu snagu da ponovo sagrade ono što je porušeno, da podignu, da opet upale to kandilo pravoslavne vjere koje je ovdje obasjava ovu srpsku tromeđu već skoro šest vjekova.
Koji su najznačajnije istorijske ličnosti, ličnosti koji su gradile u svetinju, koji su to periodi izgradnje koji su bitni da ih napomenu?
Pa ne znam, kad krenemo od samog početka, od 1443. kada je manastir osnovala Katarina Kantakuzina Branković, ćerka srpskog despota Đurđa Brankovića, pa onda dolazimo do perioda Turske, dolaska Turaka na ove prostore. Rman je pao po tursku vlast 1522. godine. Onda opet dolazi do paljenja, pa dolazi jedan potučeni Srbin iz Lušci Palanke, Hasan Paša Predojević, Beglerbeg Bosanski, čiji je sinovac bio Gavrilo Predojević, također mitropolit, i njegovi sinovci Vasilije, Maksim i tako dalje. Onda imamo jedan period 17. vijeka, 1612. 1610. pominje se Rmanj kao sjedište štamparske djelatnosti. Ovdje su se, ne štamparske u današnjem smislu te riječi, nego ovdje su se knjige pisale. I nije samo jedna, nego mnoge. Pisale i prepisivale. I koliko su te knjige bile značajne, čak govori i jedan zapis koji kaže ako ovu knjigu neko odnese, sem potrebe da je prepiše ili sem potrebe da je sačuva od turskog plenjenja, kako piše, kaže, piše neka je prokleto 318 svetih otaca i neka ima udio sa Judom i sa onima koji su rekli raspni ga, raspni. Nakon tog 17. vijeka dolazi, znači, 18. i 19. vijek. 19. vijek je bio vijek velikog stradanja. Ovim područjima upravljala begovska porodica Kulenović, koja je bila poznata po zlu. Tahir Beg Kulenović je, recimo, rmanjskog sveštenoslužitelja Ciju Zorića jahao do smrti. I na kraju je, kad je došla austrijska vlast, on se pokajao. Dakle, imamo spaljivanje Rma, to sam zaboravio da kažem, 1788. u Austrijsko-Turskom ratu. Njega obnava opet Gavro Vučković i tadašnji sveštenik ovdje Ilija Bilbija, koji je bio vojvoda bosanskih Srba. Pa je manastir osveštan 1875. osveštao ga je mitropolit Dobrobosanski Gnjatije. I 1883. nakon paljenja u Bosanskom ustanku opet ga osveštava mitropolit Sava Kosanović. Gavro Vučković Krajišnik, on je čovjek koji je bio narodni tribun, vođa, pisac između ostalog. Bio je predstavnik pravoslavnih Srba Bosne i Hercegovine na Patrijaršijskom saboru u Carigradu. Otišao je s namjerom u Carigrad da bude pola godine, a zapravo zadržao 5 godina. I imao je jako veliki uticaj među ondašnjim, ne samo pravoslavnim Srbima, nego i predstavnicima muhamedanske vlasti, tadašnje Otomanske imperije. Gavro Vučković je odigrao veliku ulogu i za vrijeme njegovog bavljenja u Carigradu izdejstvovan je carski ferman turskog sultana da se Rmanj može obnoviti. Ta postoji dalje, i danas postoji prepis tog fermana koji je izdejstvovao Gavro Vučković Krajišnik. Ono što je interesantno, recimo za vrijeme Drugog svjetskog rata, s obzirom da se manastir Rmanj nalazi na nekoj strateškoj lokaciji, on je između Velikog četvrtka i Velikog petka bombardovan od 6 aviona njemačke ratne avijacije i u potpunosti je srušen.
Pišući obnovi manastira Rmanj posle Drugog svjetskog rata, Miloš Ernaut beleži. Tek 1966. godine Zavod za zaštitu spomenika Bosne i Hercegovine, zahvaljujući upornosti doktora Zdravka Kajmakovića, pokazuje interes za otkopavanje ruševina manastira Rmanj, izdvajanje upotrebljivog kamena, ispitivanje sanacije temelja i prikupljanje dokumentacije, te je odvojeno 60 kubnih metara upotrebljive sedre, pronađen deo crkvenog mobilijara, a prilikom konzervacije temelja i ostaci prvobitnog impozantnog freskopisa. Na blagovijesti 7. aprila 1974. godine episkop Dalmatinski Stefan osveštao je manastirske temelje i privremeni zvonik, a Veljko Medić Rmanjski, osnivač građevinskog odbora za obnovu manastira, beleži. Naše grudi ispunjavao je opojni miris radosti, što duh naših predaka ponovo vaskrsavao nama.
Ono što je karakteristično za Rmanj da je on više od 100 godina bio sjedište mitropolita dobrobosanskih, od Gavrila Avramovića pa narednih 105 godina. 8 mitropolita je ovdje stolovalo. Manastir Rmanj je specifičan po svom geografskom položaju, koji ima duhovni uticaj koji se širi na Liku i Dalmaciju. Zato su monasi, odnosno mitropoliti koji su ovdje stolovali, nosili titulu mitropolit dobrobosanski, kliški i lički. Znači da se sa ove arhijerejske katedre koja je ovdje bila upravljala crkvom u Lici i Dalmaciji. I ono što je recimo možda isto interesantno, jer neprestano pravim digresije, jer rmanska istorija je jako bogata. Iz ovog manastira je osnovana bogoslovija u manastiru Krka 1615. godine. Mitropolit dobrobosanski Teodor, koji je ovdje stolovao, osnovao je bogosloviju u manastiru Krka.
Da li postoji išta od sačuvanih stare dokumentacije i artefakata vezani za manastir?
Vrlo malo toga je sačuvano. Ono što je sačuvano, to je sačuvano u Bježanju. Imamo recimo darohranilnicu koja se čuva u riznici manastira Krupa u Dalmaciji. To je nešto možda što je najdragocijenije. Postoji panegirik, odnosno jedna stranica tog prepisa, ali on se čuva u Hrvatskoj univerzitetskoj biblioteci u Zagrebu. Mnogo toga ovdje je bilo turbulentno vrijeme u historijskom smislu i mnogo toga je ukradeno, uništeno, spaljeno i tako dalje, tako da, jer manastir Rmanj se neprestano nalazio na granici, u tom bježanju je nestalo mnogo toga.
U vrijeme episkopa Nikolaja manastirska crkva pokrivena je 1979. godine. Nakon 3 godine bila je omalterisana, okrečena, postavljeni prozori vrata. Sveti arhijerejski savor na predlog episkopa Banjalučkog Jefrema i Dalmatinskog Nikolaja obnavljaju nekadašnju eparhiju Bihaćku, proširujući na Bihaćko-Petrovačku, i za prvog episkopa postavljen je episkop Hrizostom 1991. godine, u čije vrijeme manastir Rmanj monaški oživljava dolaskom monaha Sofronija, Serafima i Sergija, ali leta 1995. manastir je srpska ognjišta pred pogromom koji doživljavaju, napuštaju i monasi i narod.
13. i 14. septembra sjećamo se Krajiške Golgote 95. godine. Ja sam tada imao 10 godina. A kad je počeo sam rat, dakle imao sam 7 godina i moja prosto prva saznanja su bila ratna saznanja. 95. godine, kada sam zajedno sa roditeljima stao u tu kolonu koja se nastavila na kolonu Srba iz Dalmacije, Like, dakle na tu olujnu, da tako kažemo, kolonu, ja sam tada postao i zauvijek ostao dječak iz Krajiške kolone. Svaki septembar je u stvari sjećanje na to, na te dane, sjećanje na pogled, na kuću koju ostavljate, na put kojim ste svakodnevno hodili, na crkvu koju ste se prvi put molili, na školu koju ste azbuku naučili, ali nekako krajina je sva u simbolu krsta, ali svaka Golgota je bila uvod u obnovu života, u vaskrsenje. Sve je to nekako prošlo i vratili smo se, obnavljamo život, pamtimo, praštamo i ne zaboravljamo i gradimo novi život.
Od 1998. godine počinje povratak u Rmanjsku svetinju i godine obnove materijalne i duhovne, freskopisanje, izrade ikonostasa, obretenje i prenos svetih moštiju mučenika Bihaćko-Petrovački, pa sve do konačnih građevinskih radova na cjelokupnom manastirskom kompleksu i dolaska episkopa Sergija 2017. godine, kada se rodila ideja o velikoj obnovi, kada je dograđen manastirski kompleks, čime je Rmanj dobio novi izgled.
Novice, šta je to što je bio vaš zadatak kad je u pitanju obnova manastira Rmanj?
Kompletni, grubi, fini građevinski radovi, kamenrezački, sve što vidite ovdje što je urađeno, osim freskopisa, je bio naš zadatak.
Kad ste vi počeli da radite na taj svoj dio posla?
18.10.2021.
Da li ste vi tad znali u kakav posao ulazite?
Ne.
Šta je bilo najizazovnije u ovom periodu rada na ovoj svetinji?
Najizazovnije je bilo potkopavanje same crkve i presjecanje vlage. To nam je bio najveći izazov da rješimo.
Je li bilo nedoumica, treme, pri pomisli šta radite i da ostvarujete dodir sa nekim proteklim vijekovima?
Jeste u suštini, ali je više je bio izazov. Najteže je bilo opravdati sve to vladike, da izigrajati njegovo povjerenje prema mene. Osnovni motiv bio sam izazov da se radi ovakav objekat. Ovo je objekat koji se radi jednom istorijski i to je najveći izazov bio za nas.
Jesam mislio da će izgledati ovako, a ja kao laik moram da kažem...
Ni približno.
Koliko vama kao Krajišniku znači obnova ove svetinje?
Jako puno. A mislim i ostalim. Pa mislim da će donijeti očuvanje pravoslavlja samo u ovom kraju, u Oštu Krajini. Jer je ovdje dosta rasiljeno lica i ovo što je ostalo, mislim da je moglo jako puno značenjima.
I koliko će sada traje ova građevina Novice?
Ova građevina može da traje, ne dajte Bože, samo nekog novog rata i stradanja, može da traje narednih 1000 godina.
Manastir Rmanje egzistira u sredini koja je gotovo prazna, pusta, opustošena. Od 95. godine ovdje ima jako malo ljudi. Ti ljudi nisu u stanju da sami obnove manastir Rmanj, ni da ga dovoljno promovišu i tako dalje. S druge strane imamo Liku i Dalmaciju gdje je sudbina bila gotovo istovjetna. Tako da i manastir Rmanj zapravo, njegovo vaskrsenje, ja mislim da će oživjeti srpsku tromeđu, bar u tom simboličkom smislu, na duhovnom nivou, jer ljudi nisu ni svjesni zaista šta manastir Rmanj znači. Mislim da će čin osveštanja manastira Rmanja i sve ono što je vezano uz to, zapravo probuditi interes, upoznati ljude sa one koji nisu znali sa prošlošću i duhovnim značajem manastira Rmanja i da će one koji ovdje nisu bili, jer ovo je duhovna raskoš, prirodne ljepote, sve je satkano na jednom mjestu. I zapravo manastir Rmanj je jedna oaza u pustinji.
Naša ekipa manastiru Rmanj išla je u pohode povodom osvećenja najveće obnove od gradnje u 15. veku, koje je obavio sa više arhijereja naše svete crkve, patrijarh srpski Porfirije 14. septembra 2024. godine, a mi radostog dana prenosimo rečima episkopa Sergija, koje sam sigurna nosi svaki posetilac. Episkop Sergije je zapisao: ne znam čak ni ko je koga izabrao, da li Rmanj mene ili ja Rmanj. Jedino sam siguran da je radost koju u njemu osjetim kad mu se vratim ništa drugo do očinski šapat svetog Nikole, onog dobrog oca koji ljubavlju odmara svoje sinove kad se sa dalekog puta vrate svojoj kući u očev dom.
Thank you.
U nedjelju Srpska pravoslavna crkva molitveno proslavlja Svetu Petku ili Paraskevu. Rodila se u gradu Epivatu. Još kao djevojčica, dok je sa majkom odlazila u crkvu i čula riječi božanskog evanđelja, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom da ide. Ona svim srcem pripade Gospodu i kada odraste, pridruži se plejadi blagočestivih ugodnika Božjih. Nakon smrti svojih roditelja, željna podvižničkog života, ona napusti roditeljski dom i ode u Carigrad, a zatim se zaputi u pustinju Jordansku živeći strogim životom, gdje se Hrista radi podvizavala sve do starosti. U doba pozne starosti posluša glas anđela Božijeg, ostavi pustinju i vrati se u svoj rodni Epivat. Tu poživje još 2 godine u neprestanom postu i molitvi, pa se predstavi Bogu u 11. vijeku. Njeno tijelo bi od strane vjernih sahranjeno po hrišćanskim običajima, ali ne na gradskom groblju, već izdvojeno od drugih. Bogougodni hrišćani iz tog mjesta, poslije javljanja svetiteljke u snu nekom Georgiju i Jefimiji, pronašli su mjesto gdje su bile zakopane njene mošti, izvadili su ih iz zemlje i položili u hram Svetog Petra i Pavla u Epivatu. Njene čudotvorne mošti prenošene su više puta, najprije u Carigrad pa u Trnovo, da bi opet bile vraćene u Carigrada, iz Carigrada u Beograd. Sada se svete i čudesne mošti Svete Petke nalaze u rumunskom gradu Jašiju. U krajevima gdje žive Srbi nalazi se veliki broj ljekovitih izvora koji su posvećeni Svetoj Petki. Jedan od njih je izvor na Kalemegdanskoj tvrđavi u Beogradu, gdje su njene mošti počivale. S ovim podsjećanjem odjavljujemo Iskre pravoslavlja, u kojim su se za to on starali Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do sljedećeg susreta za 15 dana želimo vam svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.